Když jako Batole přišla kvůli alopeci, promiňte, o vlasy, neměla z toho ještě rozum. Dnes už chodí Eliška do druhé třídy a touží po dlouhých láskách, díky kterým by se nemusela stydět před zvědavými pohledy dětí i dospělých. Jsem se jí rozhodl splnit nadační fond Daruj vlasy, který navštívila i kolegyně Tereza Šťastná. Právě tento fond vyrábí paruky z darovaných vlasů a pak je věnuje těm, kteří je opravdu potřebují.
My jsme založili nadační fond v říjnu roku 2016 a od té doby nám přichází denně zhruba 5 až 10 sulíčků, které oceňujeme nějakým způsobem, je potom evidujeme, dostáváme s těmi vlasy i darovací smlouvy a přikládáme je tady do těch krabic. Máme tady dohromady teď 3-4 krabice darovaných vlasů.
Říká Veronika Suchá, zakladatelka nadačního fondu Daruj vlasy, který pomáhá pacientkám, které o vlasy přišly. Vy už jednu tu krabici sundáváte. Teď jsme vytáhli takové světle hnědé, máte v ruce, tak, zagumičkované.
To jsou takové nazrzlé, blonďaté, asi zřejmě budou už lehce barvené.
A z vlásky vám chodí také různé vzkazy.
Třeba tady od holčičky. Zde posílám své vlásky a jsem ráda, že mohu přispět na dobrou věc. Držím pěstičky všem, kteří bojují s těžkou nemocí nebo jejími následky a také držím palečky vám, aby se vám i nadále dařila vaše záslužná činnost.
Píše Maruška, která darovala vlasy.
Většina vlasů, jak tady vidíte, tak čekají na své žadatele, protože každý žadatel má svůj účes, kterým byl vlastně celý život ve styku, je na ně zvyklý. Než vybereme vhodné vlasy pro toho daného žadatele, tak tady můžou čekat třeba i roky. V tuhle chvíli třeba zrovna vyrábíme paruku pro malou holčičku a tam jsme vybrali 3 culíky, tady z těchhle zhruba 100-150 culíků, které tady jsou.
Najít 3 stejně barevné culíky ale není vůbec jednoduché. Nejlepší jsou vlasy přírodní, tedy nebarvené, a na výrobu paruky jich padne přibližně 200 gramů, tedy od 2 až 3 dárců. Pojďme se ale už podívat, jak vlastně taková paruka vzniká. U stolečku vlásenkář Honza Kratochvíl tvoří paruku.
Je to velice pečlivá, drobná, jemná práce. Při vzniku paruky nejdřív se musí samozřejmě ten zákazník dotyčnej změřit, podle toho se dělá ta montura z toho tylu. Tady vlastně je vyznačený, kam až vlastně se poutkuje.
Ty žluté špendlíky.
To jsou ty žlutý špendlíky, jinak běžně se třeba používají i dřevěný hlavy, nebo já třeba osobně nejradši mám korkový.
Jak se člověk dostane k tomu, že vytváří paruky?
Tenkrát ještě, když jsem v bývalé práci, jakožto takový částečný herec, jsem si nechával dělat paruku na zakázku a tenkrát mi to paní slušně řečeno velice dovojtila, tak jsem si říkal, že takhle blbě si to můžu udělat doma sám a zadarmo, tak od té doby jsem tak nějak začal a v podstatě potom jsem se k tomu dostal i takhle, že už mi to začalo živit.
Mezi váš nástroj patří jenom tady potkovací jehla a jinak nepotřebujete nic, jenom dobrý zrak a zručné ruce.
Pak v podstatě ještě slouží třeba kde konkrétně tady vlasenkářský štendr, kam si vlastně tu hlavu dám a můžu si vlastně otáčet dle libosti, takže to mi ulehčí třeba práci. Potom takzvaná pomykadla, která zároveň rozčesávají ty vlasy.
Vy teď pracujete tedy na dětské paruce. Má nějaká specifika, kromě toho, že je menší?
Dětské paruky obecně by se měly vyrábět z dětských vlasů, které jsou vlastně jemnější než dospělý vlas. Samozřejmě je to pracnější, protože třeba mají větší tendenci se trhat.
Výroba paruky trvá zhruba 2 až 3 týdny a tak se do salonu vracím o pár dní později, kdy je paruka pro Elišku už připravená a ta si ji s maminkou přijela do Prahy vyzvednout. Teď obě právě sledují, jak o paruku správně pečovat.
Dáváme na paruku plaky, budeme dneska předávat. To je stejně, jako kdybyste měla hedvábný svetr.
Prostě o paruku se musí starat s péčí.
Ano, ano, jako o luxusní svetr.
Nebo jako o mazlíčka.
A nebo jako o mazlíčka.
Maminka Elišky důkladně sleduje, jak se o paruku starat, protože předpokládám, že to bude na vás jí udržovat krásnou.
Rozhodně to bude na mě. Je to její velký sen, mít vlasy a dlouhý vlásky, protože ještě nikdy neměla. Trpí nemocí alopecie total. Nejdřív se jako vlasů měla spoustu, stříhali jsme to a najednou v 10 měsících prostě jsme měli začali mít problém. I řasy obočí, všechno začalo padat. A už právě přišlo i takový ten pocit studu, že se lidi za ní otáčejí. Je to takové nepříjemné, když jako ty vlásky nemá. Takže si myslím, že teďka bude mít takový příjemný pocit.
Pojď s vlasama, jestli
to?
Veronika provedla poslední úpravy na paruce a Eliška se teď poprvé podívá.
Jsem zvědavá, jak se jí bude líbit.
Drží ti hezky?
Uh-huh.
Jo, necítíš, že by se to někde uvolnilo?
Ne.
Dobře, tak jo.
3, 2, 1.
Teď.
Je to hezký.
Jak se ti, Elišku, líbí tvůj nový účes?
Moc se mě líbí.
Těšíš se, až se ukážeš kamarádům, spolužákům s novými vlásky?
Těším.
Co myslíš, že řeknou?
A mě to sluší.
Bej za největší princeznu.
Co maminka říká na výsledek?
Úplně jsem dojatá.
Všechno sedí, všechno dobrý.
Jo, tak jo.
Honzo, vy jste na paruce pracoval. Jaký máte vy pocit, když potom vidíte, že paruka vytvoří na tváři úsměv?
Já si myslím, že vždycky jako dělat někomu radost, že to je vždycky krásný pocit a obzvláště jako pro děti je to úplně úžasný.
Veroniko, kolikátá je to paruka v pořadí, kterou jste darovali těm, co jí opravdu potřebuje?
Včera byla jubilejní 10., takže tohle je 11.
Jsou lidé ochotní darovat vlasy, přispět na dobrou věc?
Byli jsme i sami překvapení z té aktivity a ta aktivita neustále stoupá a jsou ochotní darovat i dlouhé vlasy, což začalo být teď. Vlastně máme zhruba 10 culíčků, které se měřily nad těch 50 cm a to je to, co zajišťuje i ten chod toho nadačního fondu. Z jednoho dlouhého culíku dokážeme vyrobit 2-3 paruky dokonce. Takže opravdu i ty dlouhé culíky přibývají.
Říká Veronika Suchá, která by si svým nadačním fondem Daruj vlasy chtěla darovat až 40 paruk ročně. A v budoucnu by to mohlo být i víc. Tereza Šťastná, Český rozhlas Plus.
Zatímco většina z nás denně asi řeší, abychom měli upravený a hezký účes, někteří lidé touží potom, aby vůbec měli nějaké vlasy. Tak jak tomu bylo právě u Elišky v předchozí reportáži a jak potvrdila její maminka, Elišce se s novým účesem zvedne sebevědomí a bude se mezi lidmi cítit lépe. Proč jsou pro nás vlasy tak důležité a proč neseme tak těžce jejich ztrátu a jak se může podepsat na naší psychice? O tom se teď budeme povídat s docentkou Monikou Arenbergerovou, vedoucí lékařkou Centra pro zdravé vlasy z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Já vám přeju dobré odpoledne.
Dobrý den.
Jak závažný dopad může mít právě na psychiku člověka to, když přijde kvůli nemoci anebo při nějaké nehodě o vlasy?
My se samozřejmě stýkáme s pacienty, ať už je to tedy ženského nebo mužského pohlaví, které buď ztratí částečně vlasy, nebo dojde opravdu k tomu, že ta ztráta vlasů je kompletní. A já bych řekla, že u mužů je to lehce menší problém, protože dneska prostě muži si třeba i dobrovolně vlasy holí, což je součást třeba jejich image, ale u žen je to vždycky problém, protože žena chápe vlasy jako korunu svojí krásy, jako něco, co jí definuje, co vlastně dotváří její image. A jak jsme slyšeli v té reportáži, tak se to netýká jenom dospělých žen, ale vlastně se to týká i dětí, nebo třeba pubertálních dětí, kde samozřejmě už se cítí někdy i v tom kolektivu trošičku izolování, protože vypadají jinak a samozřejmě ten dětský kolektiv může být relativně nemilosrdný, co se týká samozřejmě vzhledu.
Takže byste řekla, že na psychiku dětí to má větší dopad, než třeba pokud přijde o vlasy dospělá žena?
Určitě ano, já si myslím, že ty děti se s tím opravdu vyrovnávají hůře. My se vždycky snažíme, abychom tady našli podporu v rodině a pokud se nám to třeba nepodaří, nebo je to obtížné, tak se snažíme tenhle problém řešit už pomocí profesionální psychologické podpory.
Nadační fond předává paruky onkologickým pacientkám i těm, které trpí takzvanou alopecií. To byl právě případ Elišky z následující nebo z předchozí reportáže, což je nemoc, při které vlasy, po případě i řasy a obočí člověku vypadávají. Co může být příčinou této nemoci a dá se nějakým způsobem léčit?
My v podstatě ještě nevíme, co všechno se může podílet na tomto onemocnění. My víme to, že se může projevit v jakémkoliv věku a právě ten nástup v takhle brzkém věku není úplně neobvyklý. Jsou to třeba malé děti, kde třeba po očkování nebo po nějakém závažném infekčním onemocnění vlásky vypadají a prostě nenarostou. A předpokládáme, že se jedná o nějakou imunitní odchylku, tedy v podstatě taková přehnaná imunitní reakce, kde se ta imunitní systém vlastně obrátí proti té vlasové cibulce a dočasně, pouze dočasně ji zlikviduje. To bych chtěla zdůraznit, protože tady jde o to, že ta vlasová cibulka je stále přítomná. A například někdy v souvislosti s hormonálními změnami anebo s nějakými jinými změnami může dojít k tomu, že ty vlásky opět narostou. U těch onkologických pacientů je to vždycky vázáno na podávání chemoterapie a tam se jedná o takzvaně reverzibilní proces, to znamená, že když se přestanou děti léčit, tak ty vlásky 99% zase narostou zpátky.
A jaká další onemocnění ještě ohrožují zdraví vlasů?
V té vlasové pokožce se může objevit třeba i plíseň, atopický ekzém, nebo třeba i velmi těžká lupenka může v podstatě závažně poškodit ty vlasové cibulky. Co je dobrá zpráva je, že my máme na klinice na Královských Vinohradech také různé přístupy, kde jsme částečně asi zhruba ze 75% úspěšní v léčbě těchto alopecií. Buď se jedná třeba o tabletovou léčbu nebo o takzvanou lokální léčbu, kdy se ta pokožka potírá speciálními roztoky, ale jsou už i první zprávy ze zahraničí, že v podstatě by mohly i některé druhy biologické terapie těmto pacientům v budoucnu pomoci, což jsou určitě dobré zprávy.
A jak třeba náročné pro toho samotného pacienta je vyhledat lékařskou nebo odbornou pomoc, že třeba má ostych s něčím takovým vůbec přijít a ten problém řešit s odborníkem?
Je pravda, že jsem někdy překvapená, že ten problém trvá tak dlouhou dobu a oni třeba po 3, po 4 letech se teprve vydají k lékaři, protože prostě třeba z těch internetových informací mají pocit, že se jim nedá pomoci. To je škoda, protože my se vždycky snažíme, aby ten pacient přišel co nejdříve. Pokud je to onemocnění v té počáteční fázi, tak jsme schopni pomoci lépe, než když už existuje takzvaná spící vlasová cibulka, která už dlouho neprodukovala vlas. Tam je to vždycky obtížnější.
Jak zaznělo i v příspěvku, tak lidé jsou ochotní se nechat ostříhat a své vlasy darovat, aby z nich poté tedy mohla být vyrobená paruka někomu, kdo ji skutečně potřebuje. Je to ale spíše iniciativa nadačních fondů než těch samotných pacientek. Pomohlo by třeba, myslíte si, kdyby sdíleli tu svoji zkušenost o té nemoci a více mluvili o tom, co je trápí a jak jim taková paruka může pomoci?
Já si myslím, že tato komunikace vůbec mezi pacienty samotnými je strašně důležitá. My se už dlouho snažíme o nějakou takovou pacientskou organizaci, která by združovala pacienty, kteří jsou bez vlasů, protože oni mají samozřejmě velké problémy nejenom z toho, že nemají vlasy, ale z toho, že třeba nemají obočí a řasy, takže se jim dá pomoci nějakými různými permanentními make-upy nebo tetováží v oblasti očí, tak aby nevypadaly tak odlišně od ostatních. Takže já si myslím, že tyhle veškeré informace, které se k pacientům lépe dostanou, jsou určitě chválíme, protože je to taková berlička, která může ten stav částečně vyřešit, takže já si myslím, že je to velmi dobrá iniciativa.
Říká docentka Monika Arenbergerová, vedoucí lékařka Centra pro zdravé vlasy z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Děkujeme pěkně za rozhovor, mějte se hezky, naslyšenou.